Emocijas ir ļoti patīkamas, atceroties to stadionu vai arī to futbolu pļavu, kas bija šeit, kad es mācījos vidusskolā. Acis mirdz vienkārši paskatoties uz to izdarīto lielo darbu. Samazēju hokeju spēlēju amatieru hokeju līgā un tur arī to fizisko uzturu tādā, nu, attiecīgi vajadzīgo līmeni. Ja? Bet vasaras periodā, kad hokejs nav, iespējams arī varēs paskatīt par stadionu un tā, jā. Man aug divas meitiņas, kuras mācīsies skolā, kas varēs izmantot šo stadionu gan treniņu nolūkos, gan arī sportošanā. Arī, nu, tā bāze noteikti bija vajadzīga, lai veidotos kāds sportists, kas kaut ko var parādīt plašākā mērogā, ir jābūt tai bāzei.